والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بيننا حقا حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجنبنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı, qorxmağı daimən bir-birimizə tövsiyə eləməliyik. Çünki takvalı olmağa tövsiyə eləmək nəbilərin, rəsulların öz qövmünə etdiyi ən gözəl nəsihət tövsiyədir. Və eyni zamanda da salihlərin öz ətraflarına, öz yaxınlarına elədikləri ən gözəl tövsiyə və nəsihətdir. Eyni zamanda Allah subhanahu taalanın nemətlərini xatırı şükür etməliyik. Və nə qədər çox qul Allah subhanahu taala nemətlərini xatırı şükür edərsə, Allah subhanahu taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Dedi ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi: "Vel in şekertum lazidannakum." Əgər siz şükür etsəniz, biz sizə olan nemətimizi artırarıq. Yəni nemətin artmasına səbəb qulun Rəbbinə şükr etməsidir. Eyni zamanda qardaşlar, nəzərə alsaq ki, artıq Ramazanı demək olar ki, tam 15 gün artıq geridə qalıb. Hər birimiz əgər bu geridə qalan Ramazan günlərinə nəzər yetirsək və hər birimizin nə qədər nöqsan elədiklərini görəcəyik. Əlbəttə ki, Ramazan orucunun məqsədi insanın özünü yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən mücərrəd saxlaması demək deyil, qardaşlar. Ramazan orucu insanı həmçinin də haramlardan saxlanması üçündür, qorunması üçündür. Ona görə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə də Ramazanın fərz olduğunu bildirəndə ayənin sonunda Allah Taala buyurur ki: "Lə'alləkum tettəqun." Uzun ayədir. Ayənin sonunda Allah Taala bəlkə siz Allahdan qorxasınız, təqvalı olasınız. Yəni mücərrəd ac qalmaqla və ya da ki evlilər qadına yaxınlaşmamaqla, yemək, su içməməklə bu mücərrəd təqva demək deyil, qardaşlar. Təqva insanın həm daxili orucu, həm də onun zahiri orucu deməkdir. Necə ki əhvalatlardan birində, yəni insanların qarşılaşı bir əhvalatda bir neçə gənc bir yaşlı bir kişi ilə qarşılaşırlar və görürlər ki kişi yemək yeyir, çörək yeyir və deyirlər ki, ağsaqqal, bəs xəbərin yoxdur, Ramazan orucudur, Ramazan ayıdır, deyir, xəbərin var. Deyir, bəs sən oruç tutmuşsan? Deyir, bəli, oruç tutmuşam. Cavanlar deyir, mən necə oruç tutmuşsan, sən yemək yersən axı bayaqdandan. Deyir, mən gözüm orucdur, qulağım orucdur, dilim orucdur, əlim orucdur, ayağım orucdur, qəlbim orucdur. Sadəcə mədəmin xəstəliyinə, sağlamlığına görə mən oruç tuta bilmirəm, ona görə məcburiyyət qarşısında yeyirəm. Və deyir ki, siz də mənim kimi oruç tutmuşsunuz mu? Və gənclər bunu görür, başlarını aşağı salıb çıxıb gedirlər. Yəni, aqsaqqal başa salmaq istəyir ki, yəni, mücərrəd ac qalmaq oruc demək deyil. Necə hədislərdə gəldiyi kimi, əgər bir insan oruc ola-ola, mən ləm yədə qovla zura vəl əmələ bihi, və leysə lillə həcətun ən yətürə təamə və şərəb ahlillə. Əgər bir insan oruc, yalan danışmağı, pis əməlləri tərk eləməyibsə, Allah subhanətən həmən qulun özünü ad sağlamağa nəyə yoxdur? Ehtiyac yoxdur. Və orucda da məqsəd, qardaşlar, yəni niyə görə dedim 15 günümüz geridə qalıb? Yəni bir baxaq 15 günə. Nə qədər Quran oxuduq? Namazları nə qədər qıldıq? Nə qədər Quran əzbərlədik? Nə qədər təkrarladıq? Nə qədər zikirlədik? Nə qədər orucu adam yedizdirdik? Nə qədər yaxşılıq elədik? Və bu yaxşılıqlardır. Və baxaq ki, nə qədər günahlar elədik? Qulağımızla, qeybətlərə qulaq asdıq, haramlara qulaq asdıq, dilimizlə qeybət elədik, nəmamlıq elədik, iftira atdıq, böhtan atdıq, yalan danışdıq. Eləcə də gözümüzlə, eləcə də əlimizlə, eləcə də ayağımızla. Və çalışaq ki, qardaşlar, geridə qalan 15 gün nöqsanını qabaqda qalan 15 gündə tamamlayaq Allahın izniylə. Çünki bu ayı biz nə qədər canla, başla, layiqincə, doyunca ibadətə keçirsək, Allahın izni ilə digər aylarda Allahın eləncəyi uğurlu olacaq. Çünki hamı bilir ki, yazılan qədərlərdən biri də hansı ayda yazılır? Ramazan ayında. Ona görə çalışaq ki, bu ayı layiqincə ibadətdə, itayətdə, yəni bir ay boyunca biz əgər dilimizi, gözümüzü, qulağımızı, əlimizi, ayağımızı haramdan qorursaq, inşallah o bir aylarda Allahınca müvəffəq olacaq. Amma yox, Ramazan ayında biz bu məsələlərdə səhlənkarlıq eləsək, unutmayın, digər aylara necə gedəcəyik? Asi, fasiq insanlar kimi gedəcəyik. Və çalışaq ki, qabaqda qalan 15 gün layiqincə yerinə yetirək. Ancaq inşallah xatırladacağımız mövzu, inşallah, yəni çalışaq biraz qısaldarıq, İslam qardaşı haqqında olacaqdır. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "İnnamal mu'minu ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum." Həqiqətən də möminlər qardaşlar və qardaşlarınızın arasında islah eləyin, yəni barışdırın. Allah Subhanahu taala İslam din qardaşlığını həqiqi qardaşlıq adlandırdı. Yəni həqiqətən baxmayaraq ki, bizim başa düşdüyümüz qardaşlıq ata bir, ana bir və yaxud da ana bir və yaxud ikisindən birindən olan qardaşlığımızdır. Elə də elə deyil. Amma həqiqi qardaşlıq Quran-ı Kərimdə və hədislərdə vəsf olan qardaşlıq isə İslam qardaşlığıdır. İnnəməl müminə ixvadın. Həqiqdən də möminlər qardaşlılar. Əgər biz Allahın Rasulunun Mədnədə olan ilk əməllərinə baxsaq, görərik ki, Allahın Rasulu Mədinəyə hicrət edən zaman onun ən birinci vəzifəsi müsəlmanlar qarşısında mescid tikdirmək idi. Və Allahın Rasulu Mədinəyə çatmamış 2 həftəyə yaxın və ya da bir az çox Quba tərəfdə qalır, orada Quba məscidini inşa eləyir. Sonra Mədinəyə gəlir və Quba ilə də Mədinənin arasında bu yükü 3-3 kilometr yarım məsafədir. Yəni, ayaqla geçsən, bir yarım saata, bir saata çatarsan. Və 2 həftədən sonra Allahın Rasulü Mədinəyə gəlir və öz ailəsinə, əhlinə, uşaqlarına ev, məskən, dolanışıq, şərait düzəltməmiş nə işlə məşğul olur? Mescid inşa elətdirir. Və bu onu göstərir ki, mescidlərin, İslam və müsəlmanların həyatında rolu mühümdür. Əvəz olunmazdır. Kim nə deyir desin? Mescidin İslam ümmətin içində dəyəri, vəzifəsi əvəzsizdir. Və sonra Allahın Rasulu mescidi bərpasından sonra, mescidin inşasından sonra Allahın Rasulun ilk elədiyi əməllərdən biri bəs mühacirlərlə ənsarlar arasında inəmək idi, qardaşlıq idi. Niyə görə qardaşlar? Çünki Allahın Rasulunun ənsarları Əbu Bəkir, Ömər radiyallahu anh, Osman, Əli, Abdurrahman bin Avf, Talha və qeyriləri, Musa bin Umeyr və qeyri sahabələr, onlar Məkkəni tərk eləyəndə bütün var dövlətdən orada qoyub tərk elədilər. Düzdür, Musa bin Umeyr uşaq idi, yəni 14-15-16 yaş, gənc idi. Amma Əbu Bəkir ticarətçi idi, Abdurrahman bin Avf ticarətçi idi. Onlar heç bir zaman o var dövlətlərin naminə qorumaqdan ötürü Allahın Rasulunu Rasulu olmadan yerdə yaşaya bilməzdilər. Yəni Məkkədə şirk diyarində qala bilməzdilər. Onların o möminlər deyildilər ki, onların var dövləti onları o şirk diyarində qalmağa imkan versin. Və onlar heç bir zaman dünya malına görə Allah və Rasulun uzaq düşə bilməzdilər. Onların imanları ona imkan verməzdi. Və onlar o var dövlət kansı ki, onları Allah və Rasulun olan imanın şirinliyindən ayıracaqdırsa, onlar heç də o var dövlətin dalında getməzdilər. Və tərk eləyib gəldilər. Hətta var dövlətin, hətta bir çoxları zövcələrin, hətta uşaqların belə tərk eləyib gələnlər oldu. Elə uşaqların tərk eləyən biri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, qızı Zeynəb qaldı. Əbu Bəkr radiyallahu anh, oğlu Abdurrahman, yəni müşrik idi o zaman. Ondan sonra Huzeyf ibn Yəmən, atası İlqarda oldu, özü çıxdı, gəldi. Musa bin Umeyr, Məkkənin ən varlı uşağı idi. Hansı ki, Musa bin Umeyr Məkkənin küçələrindən keçəndə onun ətirliyi 2 həftədən sonra da Məkkənin küçələrində iyi gəlirdi. O qədər var dövlət sahibi olub onun atası anası. Amma dinə görə nə elədi? Tərk elədi. Yəni onlarda olan iman imkan verməzdi ki, onlar var dövlət naminə müşriklərin içində qalsınlar və dinləri təhlükə altında qalsın. Onlar Məkkədən Mədinə hicrət elədilər. Və əlbəttə ki, onların Mədinəyə gələn zaman evlər, eşiklər, hətta hardan gedib yemək tapacaq yerləri belə yox idi. Və bir neçəsi Məkkədə, Mədinədə bazarın yerini öyrənib ticarətlə məşğul olur. Bir neçəsi Mədinə meclisinin arxa tərəfində suffə əhli üçün düzəldilmiş yerdə gecəlir, orada qalır və kimsə nəsə yeməyə gətirən ondan tapıb yeyərdilər. Və vaxt olardı ki, günlərlə bunların Mədinəsindən heç bir şey düşməzdi. Və Muhammed s.ə.v ən birinci Mədinədə elədiyi əməllərdən biri bəs mühacirlərin ənsarları deyilədi, qardaş elədi. Hətta qardaşlıqda səbəb nə idi qardaşlar? O çətinliyi olan, o sıxıntıları olan qardaşın, yəni mühacirlərin sıxıntılarını az da olsa ənsarlar neynəsin? Öz üzərinə götürsün. Yəni onlar əziyyət qarşısında qalmasınlar. Hətta onlar öz qardaş olduqları insanlarla hətta var dövlətlərin böldülər, qənimətlərin böldülər, qazancların böldülər. Hətta bir çox tarixçilər yazır ki, əgər orada birinin 3-4 yoldaşı olanlar, çox yoldaşı olanlar var isə, birin boşayıb həmən bu ənsarlardan, mühacirlərdən eynədi, aldıyan o dərəcdə bunlar qardaşlıq əlaqəsi. Sonra artıq Allahın Rasulun ölümünə yaxın, yəni bu qardaşlıq ləğv elədi, amma İslam qardaşlığı nə oldu? İslam qardaşlığı qaldı. Və bu əməl onu göstərdi ki, İslam dinində din qardaşlığı ən mühüm əməl sayılır. Və Allahın Rasulu İslam qardaşlığını əks elətdirən, biruzə verən, göstərən bir çox səhih hədisləri vardır ki, Allahın Rasulu bir hədisdə buyurur ki, Əl-Müslümuna, Əl-Müslümü Əxul-Müslüm, Müsəlman Müsəlmanın qardaşıdır. Ayədə zikr olunur ki, İnnə məl-mümini ixvatun, hədisdə isə Allahın Rasulu ki, Əl-Müslümü Əxul-Müslüm, Müsəlman Müsəlmanın qardaşıdır. Yəni, hər bir Müsəlman saydığımız kəs bizə nə sayılır? Qardaşlıq. Düzdür, biz inşallah bir məsələyə toxunacaq ki, o bidət əhli ilə və yaxud da ki, eyni əqidə mənhəc qardaşın arasında fərq var yoxsa, inşallah o məsələyə toxunacaq. Amma umumilikdə hər bir müsəlman sayılan şəxs bizə qardaş sayılır, sayılmır. Sayılır, çünki Allahın Rəsulunun birbaşa səhhətinə görə. Eyni zamanda Allahın Rəsulu deyib ki, Əl-Müslümuna kəl-bünyan, müsəlmanlar bir bina kimidirlər, yəni bir tikili kimidirlər. Yəni, bünyan tikili deməkdir. Və sahabə deyir ki, Və şəbbəkə beyn əsabi, Allah Rasulü bunu sözü deyəndə, barmaqların bir-birinə keçirdi və deyir, bunu sıxdı. Şərhçilər qeyd edir ki, çünki Allahın Rasulu onu göstərməklə bildirdi ki, müsəlmanlar bir bina kimidirlər. Yəni, o müsəlmanların içində zəifi də var, imanı zəif olan da var, imanı güclü olan da var, onun kəsbi də var, varlısı da var, asisi də olanı var, fasik olan da var, günahkar da var. Və onlar bir yerdə ancaq bir-birlərini, eyblərini eynə bilərlər, örtə bilərlər. Necə ki, binada olduğu kimi, əgər aranızda ustaş ustası varsa, o hərdən daşı qoyanda ola bilər ki, onun dört bir tərəfinə palçıq qoyulmalıdır. Ola bilər, dörddən bir neçəsi unutsun, unutmasın.
Ola bilər.
Amma onu eyib saymır. Niyə? Üstündəki deyir, onu tutub çıxacaq da deyir, eyib eləməz. Elə də elə deyil. Sırf Allahın Rasuluna çəkdiyi misal budur. Ola bilər ki, hansısa qardaşımızda hansısa nöqsan var. Amma biz bir camatıq, o nöqsanı eləməliyik. Özümüz ona islah eləməliyik, bərpa eləməyə çalışmalıyıq. Onu tənqid edib eybin asmalı deyilik. Eləcə də başqa bir əsrə Allahın Rəsulu buyurur ki, müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Yəni, bir insan güzgüyə baxan zaman, o güzgüyə baxmaqda hədəfi səbəbi nə olur? Güzgüdə eyb axtarmaq, yoxsa özündə eyb axtarmaq? Heç kim güzgüyə güzgüdən eyb axtarmağa çalışmır. Onu ancaq üşə kəsənlər eləyə bilər. Ki, düz qırağı qırıldı, qırılmadı. O da qıraq adam bilməz, yalnız ustalar onu bilər. Ancaq sıravı bir insan güzgüyə nədən ötür baxır? Öz eyibindən ötəri. Əgər o güzgüdə özündə eyib görən zaman güzgünü sındırır həmən tərəfin, yoxsa neynir? Yox, oranı düzəldir. tozu təmizdir, saçı düzəldir, paltar çişdi təmizləyir. Heç kim düzgünü qırmır. Müslüman da müslüman üçün bu cür olmalıdır. Əgər sən baxdınsa qardaşa və o qardaşda olmayan nöqsanları özündə gördünsə nə etməlisən? Özünü düzəltməlisən. Əgər sən qardaşda o nöqsanı görmüsənsə, yenə sən onu sındırmalı deyilsən. İxlasla, səmmi qəlblə, şəriətin qoyduğu üsul və qaydalar nə etməlisən? Nəsihət eləməlisən. Din qardaşlığı bu cürdür. Eyni zamanda Allahın Rasulu buyurur ki, Əl-məru ələ dini xalilihi. Kişi öz dostunun dinində olar. Yəni, müsəlmanlar əgər eyni etiqad, eyni mənhəcə edilərsə, deməli, onlar hamısı nə sayılır? Bir camat sayılır. Və İslam qardaşlığı dediyimizdə, Əl-Muslim, Əxul-Muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşı deməyimizdə, ümumi ada bütün müsəlmanlar daxildir ora. İslama nisbət olunan hər bir toplum o qardaşlığa aiddir. Amma xüsusi qardaşlıq isə əqidə mənhəc qardaşlığıdır. Eyni əqidənin, eyni mənhəcin sahibi olan qardaşlar qardaşlığı sayılır. Əgər biri sufi, biri naxşibəndi, biri qədəri, biri mötəzili, biri xavariz, biri cəhmi, onlar bizə İslam dairəsindən qardaş sayılırlar. Ancaq əqidə mənhəc tərəfdən qardaş sayılmırlar. Əgər bu kəlməni ümumi istifadə edib, biz orada heç bir qeyd eləməsək, onda bizim dediyimiz mənhəc ixvanların mənhəcinə bənzəyəcəkdir. Və ixvanlar da qardaşlar deməkdir. Yəni, ixvan-ı müslimin təşkilatı cəmiyyəti müsəlman qardaşlar, təşkilat adı ilə müsəlman qardaşlığı adından götürülür. Amma onların təşkilatının ən nöqsanlı cəhəti hansıdır qardaşlar?
Fərqi yoxdur, kim olsun?
Fərqi yoxdur.
Birləşək.
Nədə ixtilaf eləmişiksə onu tərk eləyək. Nədə ittifaq ixtilaf eləmişiksə onu tərk eləyək. Nədə birləşiriksə onda birləşək. Müsəlmanların 73 firqənin bölünməsində səbəb nədir qardaşlar? Namazdır, orucdur, zəkatdır, nədir? Əqidə, tövhiddir qardaşlar. Bugün sufilər, naxşibəndilər, cəhmiyyələr, rafizlər, xavariz, təkvirçi heç birimiz namazda namazın rükətlərində, namazın fərzində ixtilaf eləməmişik. Nədə ixtilaflardır? Əqidə tövhiddə. Şirk eləyən, eləməyən, Allaha şərik qoşan, uluyədə şərik qoşan, rububiyyədə şərik qoşan, əsma və sifətdə şərik qoşan. Həmən bu İxvan-ı Müslümin təşkilatının ideyası odur ki, yəni tövhid məsələsini qoyaq qıraq, o bizim aramıza ixtilaf salır. Çünki bizim ixtilafımız tövhiddədir. Qoyaq onu qırağa, nədə birləşirik? Hakimiyyət məsələsində. Çünki İxvan-ı Müslim təşkilatının əsas hədəfi xavarizli və ya da təkvirçiliyin siyasi formasıdır. Yəni, hakimə qılıncla deyil, hakimə siyasi partiya halında qalxmaq, hakimiyyəti siyasi yollarla devirmək. Və bu baxımdan da, qardaşlar, müsəlman qardaşlıq deyəndə, gəlin birləşik şüarları deyəndə, birləşək bir olay deyəndə o demək deyək ki, qardaşlar, biz xavarizlərlə, cəhmiyyələrlə, təkvirçilərlə bir olmalıyıq. Xeyr. Biz Quran və sünnə üzərində birləşməliyik. Kim bizi əgər Quran və sünnəyə çağırırsa, Allah və Rasulünün kəlamının ətrafında birləşməyə çağırırsa, sələfi salihin fəhmi üzərində bizi birləşməyə çağırırsa, onların sözləri bizim gözümüzdə yeri var. Başımız üstündə onları əməl etməyə hazırıq. Amma kimsə bizə İslam qardaşlığı adı ilə, birlik adı ilə, öz şəxsi hədəfinə, mənhəcinə, öz camatına, öz fikrinə, öz toplumuna, öz təşkilatına, öz murdar niyyətli əməlinə çağırırsa, biz ona yox deyirik. Və o cür qardaşlar biz qəbul eləmirik. Və görürsən, bugünkü gündə çox insanlar gəlin birləşək, qardaş olaq, biz biri və s. deməklə altdan-altdan sıravi müsəlmanların belə deyim, emosiyalarından və ya da onların çoxluğundan istifadə edənlər var. İnsanları öz tərəfində göstərsin deyə bizim camat verək və s. Amma bizim camat deyildikdə Quran və sünnə nəzərdə tutulmalıdır. Kim haqqı deyirsə, biz onun yanındayıq. Kim bizə batili, kim bizə batil deyirsə və batili söyləməyi bizə deyirsə, bizdən xahiş edirsə, biz onun o batilinə yoxdur cavab veririk. Ona görə Allah Rasul deyəndə ki, Əl-məru alə dini xalil, kişi öz dostunun dinində olar, baxmaq lazım sən kimi ilə dostluq eləyirsən, kimi ilə qardaşlıq eləyirsən. Nə olsun insanın zahiri, gözəl danışıqları var, özünü axsaqqal kimi aparmağı var, zahirən əxlaqlı göstərir. Amma bəlkə batında bu insan heç münafiqdir. Bəlkə bu insan ümumiyyətlə heç İslam aləminə uzaq bir adamdır. Elə də elə deyil, qardaşlar. Şeyx Abdurrazaq Həfzahullah Mu'təzilərin kitablarından bir nəql elədi. Şeyx qeyd edir ki, orada Mu'təzili şeyxi, Mu'təzili hamısı bilir nə deməkdir. Qurana məxluq demək, ətizəl və s. Yəni, bidətdə kifayət qədər böyük xatalar olan firqədir, toplumdur. Və deyir, Mu'təzili şeyxi özünün bir dənə tələbəsinə dərs keçirir. Həmən bu Mu'təzili əqidəsi onu tamamilə öyrədir və artıq ondan ayrılanda ona deyir ki, sən qadirsən, öz camat var, amma sən heç kimətsinə deməyəcəksən. Deyir, niyə? Deyir, insanlar sənin dediyi qərib sahib neynəyəcəklər? Səni uzaqlaşdıracaqlar. Sən bir il camatın meclisində o stolbanın, yəni sütunun qırağında otur. Namazı qılan kimi, 5 namaz qılan kimi, gəl otur onun yanında. Hər meclisə girən çıxan səni inəsin, səni görsün. Bir il səni görsünlər, sənin baş aşağı əxlaqlı olub görsünlər, bir ildən sonra deyir dəvətə başı, sənin dəvəti də qəbul edəcəklər. Baxın, qardaşlar, bidətçi öz bidət əhlinə nə deyir? Bugün bizim qardaşların çoxunun dediyi şüarlar budur ki, bizim sələf camatında əxlaq azdır. Elə görsənə bilər. Nədir o görsənən əxlaqın az olması? Meçiddə möhkəm danışmaqlar və yaxud və s. Və yaxud da ki, meçidin adətinə rəayət eləməmək, əyağını uzatmaq, dirsə eləmək, nə eləmək. Amma misal da çəkilək ki, o hənəfi dediyimiz, nurçular dediniz, böyük əxlaq sahiblərdir. Bu kəlmə düzdür, yanlışdır. Yanlışdır. Niyə görə yanlışdır? Bu birbaşa Allah Rəsulun kəlamına ziddir. Allah Rəsulundan, Ayşə radiyallahu ənhədən, Allahın Rəsulun əxlaqını soruşan nə dedi? Dedi, kənə xulquhul Qur'an. Onun əxlaqı nə idi? Qur'an idi. Başqa hədisdə Allah Rəsulu buyurur ki, bu itulü utəmi məkərməl əxlaq. Mən bütün kəramətli əxlaqları tamamlamışam, neynəmişəm? Göndərilmişəm. Əgər bir insan zahirən Allahın Rəsulunun əməllərini eləmirsə, Allahın Rəsulun eləmədiyi bidətləri artırmışsa və s. biz mənətər əxlaq sahibi deyə bilərik ki. Elə də elə deyil. Deməli, əxlaqlı olmaq Quran və sünnəyə itayətdən gedir. Kiminsə baş aşağı gəzməyi və yaxud da ki, sakit danışmaq eləməyinə getmir. İnsan yeri gələndə səsin asla da eləyə bilər, yeri gələyə bilər, qaldıra bilər. Necə Allahın Rəsulu bəzi hallarda asla səslə danışır, bəzi hallarda Allahın Rəsulu hətta əsəbləşmiş halda möhkəm cümlələri deyirdi. Həmən məsələnin əhəmiyyətini insana çatdırmaqdan ötəri. Və Muhammed s.ə.v-in əxlaqı deyiləndə Quran və sünnə nəzərə tutulur. Əgər bugünkü gündə də hər hansısa bir bidətçi əxlaq sahibi deməmişən öncə, onun əməllərini Quran və sünnəyə müqayisə eləmək lazımdır. Onun zahirən, heç bir şey danışmaması eləməmişə onun əxlaqlı olmağına dəlat eləmir. Əxlaqın meyarı ölçü Quran və sünnədir. Eyni zamanda Allahın Rəsulu buyurub ki, insan özünə qardaş, dost seçəndə Allahın Rəsulu buyurur ki, xeyr əhlinə yaxın ol ki, onlardan olasan. Dost seçəndə Allahın Rəsulu buyurur ki, qarın əhləl xeyr takun minhum, bəin əhlə şərri təbin minhum. Xeyr əhlinə yaxın ol ki, onlardan olasan və şər əhlinə uzaq ol ki, onlardan eynəsən, uzaqlaşasan. Və xeyr də və şər də dinimizdə nə ilə götürülür? Qalə Allah, qalə Rasul. Xeyri və şərri, ziyan və zərəri, xeyir və məfsədəni təyin eləyən insanın ağlı deyil, insanın şəxsi istəyi deyil, şəxsi mənhəci deyil. belə istəyirəm deməklə deyil. Xeyir, şər, zərər, məfsədəni təyin eləyən Quran və sünnədir. Şəriət tərəfindən təyin olur. Nəyin xeyirli, nəyin zərər olmasını bizə bildirən şəriətdir. Çünki şəriətin sahibi daha gözəl bilir ki, hansı müsəlmanlara xeyir, hansı nədir? Hansı şərdir? Eyni zamanda Allah Rəsulü buyurur ki, dostun o kəsdir ki, sənin eyiblərində sənə təkidə nəsiyyət eləyir və sənin qeybində sən olmadığın halda səni qoruyur. Namusuvu, irzivi, qeybət eləməyi qoruyur. Və özünü, öz nəfsini, səni öz nəfsindən üstün sayır. Dost budur. Həqiqi müsəlmanda olan din qardaşı budur ki, səndə eyib varsa, səndə Allah üçün nəsiyyət eləyəcək. Yəni, eyibi qırağda övüb gəlib camat sənə deməyəcək. Və sən olmadığın halda sənin irzivi, namusuvu, qeyrətivi qoruyacaq. Sənin qeybət eləməyindən qoruyacaq səni. Qoymayacaq sənin iffət və toxulusun, qeybətin danışılsın. Eyni zamanda da öz nəfsini, səni öz nəfsindən üstün tutacaq. Yəni, öz nəfsini sənin istəyindən aşağı eləyəcək. Eyni zamanda buna hədisdə, bir hədisdə Allah Rəsulu buyurub ki, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizdən biriniz iman etmiş olmasın, hətta özünə istəmədiyini qardaşına istəməyinə qədər. Və başqa rivayətdə də gəlib ki, və sizdən biriniz iman etmiş olmasın, hətta özünə ikrah elədiyini qardaşına ikrah eləməyinə qədər. Düzdür, bu ikinci rivayəti bəziləri zəif də sayırlar, amma zikr olunur. Alimlər bunu zikr eləyirlər. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni bir müsəlman qardaş digər bir müsəlmanı qardaşına özünə istəməyənə qədər, özünə istəmədiyi xeyri qardaşına istəməyənə qədər və ya özünün şərdən çəkindiyini qardaşını həmin şərdən çəkindirməyənə qədər həqiqi imana çatmış deyildir. Eyni zamanda başqa hədisdə buyurur, Allahın Rəsulu buyurur ki, Kullu muslimin aləl muslimi haramun irduhu və məlihu və damuhu. Hər bir müsəlmanın müsəlmana namusu, qeyrəti, iffəti, canı və malı haramdır. Yəni, müsəlmanın namusuna toxunmaq, onun qeybətini eləmək, onun qanına toxunmaq, malına toxunmaq, bunlar hamısı İslam dinində, şəriətində haramdır. Eləcə də Allahın Rəsulü bir səhiyyətdə buyurub ki, bihəsb imri minə şərri ən yəhqır əxahul muslim. Bir müsəlman kişinin şərrinə kifayət edər ki, bir müsəlman qardaşını alçalsın, təhqir eləsin. Yəni, onun şər olmasına o kifayət edər. Əgər bir müsəlman, bir müsəlman qardaşını təhqir edirsə, alçaldırsa, o həmən insanın şər olmasına kifayət edir. Eyni zamanda Allahın Rəsulu buyurub ki, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. Yaxşı işlərdən heç bir əməli qısa görmə, xırda balaca görmə. Hətta öz müsəlman qardaşının üzünə gülər üzlə qarşılaşmağın özü nədir? Yaxşılıqdır. Eyni zamanda Cəfər Əli radiyallahu anhun Əli radiyallahu'nun nəvəsi düşür, nəvələrindən düşür, yəni Cəhfər Sadiq. İmam Cəhfər Sadiq qeyd edir ki, bir kəsi sən üç dəfə əsəbləşdirdinsə və üçündə sənə bir pis kəlmə işlətmədsə və sənin haqqında bir şər demədisə, sən onu öz nəsibə dost tut, onu özə dost götür. Yəni, bir kəsi üç dəfə əsəbləşdirdin, və üçündə də sənə bir pis kəlmə işlətmədi və sənin dalınca bir pis şər şey demədi. O adamı özünə deyir dostud. Çünki adam xeyirli insandır. Çünki çox vaxtı biz kimisə zahirən gözəl, əxlaqlı, salih filan görürük. Amma bir balaca mübahisə olan kimi, ara qarışan kimi onun faciliyi nə olur? İzhar olur. Əxlaqında, dilində, hərəkətlərində elə bil ki, o qarşısındakı onun din qardaşı deyil. Hər bir şeyin ona zərər fəsad verməyə hazırdır. Belə müsəlman qardaşlıq olmur. Allahın Rəsulunun buyurduğu və dinimizin buyurduğu İslam qardaşlığı isə məhz Quran və sünnədə varid olan həmən keyfiyyətləri özündə cəm eləyən müsəlman qardaşlığıdır. Eyni zamanda Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fəttəqullah və aslu zəte beynikum." Allahdan qorxun və aranızı neyniyin? Aranızı bir-birinizin arasını islah eləyin. Bax, müsəlman qardaş bir-birinə yalnız xeyir istəyən qardaşlardır və bir-birini şərdən çəkindirən, şərdən qoruyan qardaşlıqdır. Və günümüzdə də əlbəttə ki, İslam qardaşlığı, İslam şüarı altında kifayət qədər çıxışlar var. Və görürsən ki, insanları birliyə, cəmat olmağa səsləyirlər, amma nə üzərində? Batıl üzərində qardaşlıq olmaz. Batıl üzərində dostluq olmaz. Batıl üzərində birlik olmaz. Dünya mənfəəti üstündə, vəsfə üstündə bu cür səbəblərdən dolayı cəmat bir ola bilməz. Bunlar həqiqi Allah üçün bir-birlərini istəyən qardaşlar ola bilməzlər. Əgər kimsə həqiqi qardaşlığı görmək istəyirsə, həqiqi müsəlmanları bir yerə cəm eləmək istəyirsə, Allahın və Rasulunun qoyduğu meyarla geçsin, Quran və sünnə ilə. Hansı məsələdə olur olsun, hansı məsələdə kim nə deyir, nəyə təhrik eləyir eləsin, insan ilk öncə öləcəyini düşünsün. Düşünməsin ki, bu mənim vəzifəm əbədidir. Düşünməsin ki, bu məndə verən səlahiyyət həmişə olacaq. Düşünməsin ki, mən bu səlahiyyətlə gərək hegemonluq eləyim. Gərək kiməsə əziyyət edim. Xeyr, bunu eləməli deyil. Allahın Rəsulü buyurur ki, kullun məsulun və kullun məsulən rayiyyəti. Hər bir kəs məsuldur. Hər bir kəs rayiyyəti altında məsuldur. Əgər Allah subhanahu taala sənə bir yeri idarəsinin veribsə və sənin əlin altında müəyyən sayda müsəlmanlar varsa, sən onlar haqqında sormusan. Əgər Allah subhanahu taala sənə hər hansısa bir vəzifəni veribsə, sən ondan sorumlusan. Əgər Allah taala sənə bir ailə veribsə, körpələr, zövcə, uşaqlar veribsə, sən onlar haqqında sorumlusan. Əgər Allah subhanahu taala sənə məscid imamlığına nəsib eləyibsə, sən o imamlıq barədə sorumlu olacaqsan. Düşünmə ginən ki, o məscid imamlığı sənin sultanatındır, mülkündür, xeyr. Məscidlər Allahın evidir. Elə də elə deyil, qardaşlar. Və Allahın evi ilə də Allahın evi kimi davranmaq lazımdır. Şəxsi idarələr, ofis kimi, idarə kimi, bura bizim obyekt, plan, besməkən bu cür baxmaq lazım deyil. Sən vəbşə bizim məscidə gəlmə, sən gəl, sən gəlmə, bu kəlmələr olmalı deyil. Əgər məscidlər Allahın evidirsə, məscidlərə də Allahın evi kimi davranılmalıdır. Yox, əgər sən oranı şəxsi mülk kimi, idarə kimi, özünün şəxsi obyektin kimi, nə bilim, bir şəxsi mənafiyin kimi baxırsansa, o başqa məsələ. Bildirgən ki, bura mənim şəxsi yerimdir, mən kimi istəyirəm, buraxıram, kimi istəyirəm, buraxmıram. Və ya da ki, burada qaydalar bu cürdür. Burada qaydalar Quran sünnə ilə getmir, mən istəyən kimi gedir. Onda da biz bilək görə, biz məscid yoxsa məscid deyil. Eləcə, hər bir məsələ bu cürdür, qardaşlar. İnsan özün əlin altında olan səlahiyyətlərindən insanların pisliyinə qarşı istifadə eləməli deyil. Və insan bilməlidir ki, insan Allah subhanahu taala insana iki mələk göndərib. Sağ və sol çiyində olan mələklər. Biri yaxşı əməllər yazır, biri pis əməllər yazır. Və salihlərdən birinin gözəl bir sözü var. Görür, bir gün bir insan onun bunun qeybətini çox eləyir. Ona buna iftira, böhtan çox atır. O qayıdır ona deyir ki, əgər səni deyir, o yazan mələklərə vərəd daşıyan versəydilər, sən deyir, bu əməlləri tərk eləyərdin. Niyə görə? Yəni, mələklər heç bir şeyi tərk eləmirlər. Heç bir şeyi. İnsan nəyi tələffüz elədirsə, nəyi elədirsə, mələk yazır, yazmır. Və qiyamət günü də Allah subhanahu taala səndən o mələklər yazdığını səndən soruşacaq. Hər hansısa bir qurumun, idarənin batil tələbatını səndən soruşmayacaq. Sən ona görə sorumlu olacaqsan. Sən Quran və sünnənin haqqı bildin, ona dəməl eləməlisən. və insan çalışmasın ki, danışan zaman insanlara böhtan atsın, iftira atsın, şərləsin. Çünki bu şeylərin aqibəti yaxşı deyildir. İnsan danışan zaman hər bir ağzından çıxan sözün artıq qulu olduğunu düşünsün. Çünki nə qədər o kəlmələr səndədir, sən neynə, sən onun ağasısan. Nə qədər o kəlmələr səndən tələffüz olunsa, artıq sən o nəysən, nökərisən. Ömər radiyallahu anh gözəl bir sözlə buyurur ki, mən kəthura kələmuhu, kəthura səqatuhu. Və mən kəthura səqatuhu, kəthura zunubuhu. Və mən kəthura zunubuhu və nəru əvləbihi. Ömər radiyallahu anh deyir ki, kimin danışıqları, boş-boş danışıqlar çox olarsa, onun çox səqatuhu, yəni çox xat eləməklər zatları çoxalar. Kimin də bunlar çoxalarsa, onun günahları çoxalar. Və kimin də günahları çox olarsa, od onu obisindən daha haqlıdır. Od həmən insana daha haqlıdır. Yəni, insan oda düşməyə haqlanır. Ona görə insan bu Ramazan günündə fürsətdir. Hamısı dilini qorumağı düşünsün, insanlara böhtan şər atmaqdan qorunsun və insan bilsin ki, müsəlman qardaşlığı İslam ümmətində, İslam aləmində ən ülvi, ən uca, ən əl çatmaz zirvə deməkdir. Ancaq bu qardaşlıq, bu birlik Quran və sünnə çərçivəsində olmalıdır. Məhz bugünkü gündə də İslam ümmətinin bölünməsinin səbəbi də məhz müsəlmanların Quran və sünnədən olmasıdır, uzaq olmasıdır qardaşlar. Hərə öz cəmatına istədiyi dini çatdırmaq istəyir. Yəni, burada din budur. Din elə deyil, qardaşlar. Din Afrikada da eyni dindir, Malaziyada da eyni dindir, Türkiyədə də eyni dindir, İranda da eyni dindir, Azərbaycanda da eyni dindir. Allah subhanahu taala səmadan bir dənə din indirir. Allah taala buyurur ki, İnnə din indi Allah İslam. Allahın dərgən din nə dindir? İslam dinidir. O İslam ki, o Afrikada da həmən din olmalıdır və o Türkiyədə də eyni din olmalıdır. Və dünyanın hər bir tərəfində, ən ucqar və aşağı nöqtələrində əgər Allahın göndərdiyi dindirsə, bir cür formada təbliğ olunmalıdır. Və insanlar da bir cür əməl eləməlidirlər. O da Quran və sünnədə. Allahın Rasulunun buyurduğu kimi namaz qılınmalıdır. Allahın Rasulunun buyurduğu kimi oruz açılmalıdır. Allahın Rasulunun buyurduğu kimi həcc olunmalıdır, zəkat vermə və digər İslamın əməlləri bu cür. Ancaq yox. Sizin özünüzü özünüz bilərsiniz, bizdə burada belədir, belə bir din yoxdur, qardaşlar. Məhz ümmətin də parçalanması səbəb budur. Filan yerə gezən deyir ki, sizdə belədir, bizdə belədir. Filan yerə gezən deyir, yox, bizim meclisdə adət belədir, biz bu cür eləyirik. Filan yerə gezən deyir, yox, biz iftarımız yarım saat gec açacağıq. Yəni, əgər bu bir yerdirsə, bir diyarsa, bir ölkədirsə, bir ümmətdirsə, bir dünyadırsa, o dünyaya bir dənə Quran göndərilib, bir dənə də İslam dini göndərilib. Və bütün insanları da o Quran və sünnənin ətrafında Allah subhanətə Allah birləşməyə çağırıb. Və Allah talanın buyurdu ki, İnnəməl müminə ixvə, həqiqətən müsəlmanlar, qardaşlar, bax o Quran və sünnənin ətrafında qardaş olmalıdır. Xurafatın, uydurmanın, dedikodunun, hansısa xocanın, müridin, müftinin, şeyxin, əfəndinin sözünə görə yox. Biz bildiyimiz din bir dənədir, o da İslam dinidir və biz bildiyimiz Quran bir dənədir, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nazil olan dindir və bildiyimiz bir yol var, o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gedilən yoldur. Və biz Allah sonra dua edir ki, Allah sonra bizi haqq üzərində cəm edən, birləşən qardaşlar eləsin. Allah subhanahu taala o kəslər ki, bizim cəmatımıza, birliyimizə xələl vermək istəyir, zərər vermək istəyir, şər gətirmək istəyirlər. Allah subhanahu dua edir ki, Allah subhanahu taala onların şərini üzərinə eləsin.
Amin.
Allah subhanahu onları tezliklə ifşa eləsin, amin, onları izhar eləsin.
Amin.
Və o müsəlman dövlətlər ki, həqiqətən də kafirlər, zalimlər tərəfindən əziyyətlərə, sıxıntılar, müharibələrə məruz qalıblar. Allah subhanahu taala tezliklə onların üzərinə sıxıntıların, bəlaların götürsün.
Amin.
Allah subhanahu taala bütün evsiz, eşiksiz, torpaqsız qalan müsəlmanlara hifz eləsin, qorusun. Allah son bütün müsəlman diyarında eyni zamanda bizim də diyarımız Allah subhanahu əmin amansılığımızı artırsın, qorusun.
Amin.
Allah Subhanahu taala bizə xeyirli rəhbər nəsib eləsin. Amin. Bizim rəhbərlərimizi İslam üzərində sabit eləsin. Amin. Haqqı yönəlsin. Onlarla öz rəayətinin üzərində haqqla, ədalətlə idarə eləməyə nəsib eləsin. Amin. Və Allah Subhanahu bizim qohumlarımıza, əqrabamıza hidayət versin. Amin. Allah Subhanahu bizim ölülərimizə rəhm eləsin, bağışlasın. Amin. Onların qəbr əzabını yüngülləşdirsin. Və Allah Subhanahu müsəlmanlar ki, əziyyət çəkilər xəstəlik ucundan, ucbatından, Allah Subhanahu onları tezliyə şəfa versin. Amin. Allah Subhanahu kəsilər ki, hidayətin astanasındadırlar. Allah Taala onların qəlbi İslam'a atsın. Amin. Onları hidayətə yönəltsin. Amin. Allah Subhanahu Taala zəlalətdə olan firqələri Quran və sünnəyə yönəltsin. Amin. Və müsəlmanları Quran və sünnə ətrafında birləşməyə müvəffəq eləsin. Amin. Və onlara xeyirli, Allahdan qorxan təqvalı rəhbər nəsib eləsin. Amin. Və o rəhbərləri ətrafında xeyirli insanlar nəsib eləsin. Amin. Və şər insanları müsəlman rəhbərlərin ətrafını uzaqlaşdırsın. Amin. Və Allah sonra bütün müsəlmanlara hidayətini artırsın. Bizi haqq üzərində sabit eləsin. Amin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.